Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 2 март. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 72 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тези въпроси казвам добър ден на Асен Йорданов, създател на сайта Бивола. Добър ден, Асене.
Добър ден.
Как оценяваш това, което се случва в България? Идва ли нов 10 ноември?
Не знам точно какво беше 10 ноември. Ако приемем, че 10 ноември беше всъщност един вътрешнодворцов преврат на една върхушка в БКП, може би идва някакъв такъв нов 10 ноември, но не смятам, че 10 ноември донесе на България необходимия катарзис и действителния преход към едно демократично, истинско демократично общество.
Аз ти благодаря за точния анализ. Точно там исках да пипнем. Има ли катарзис в момента? Има ли обстановка, в която наистина да се анализират и преподредят нещата по вече справедлив и правилен начин, ако на те смущава тази формулировка?
Обстановка има. Както имаш обстановка и преди 23 години. Въпросът е как ще се реализира тази обстановка. Защото ако тогава, 89-та година, хората бяха много ловко изманипулирани, много ловко подмамени, измамени всъщност, сега има същите тенденции. Обществото не да бъде за пореден път измамено и да бъде хвърлено в поредната нова илюзия, че нещо става. Нещо се случва, всъщност нищо няма да стане, нищо няма да се случи, разбира се.
Защо мислиш така?
Мисля така, защото виждам как се развиват процесите, виждам как се овладява това страшно народно недоволство, страшно народно напрежение, как се подменят целите на хората, как всъщност истинският дебат се измества, започва да се говори отново за политика, започва отново да се политиканства, използяват отново старите мутри, които 23 години едни и същи хора се въртят в висшите етажи на българската политика и на българския обществен живот. Същите тези хора иззеха говоренето. Медиите обслужват тях, медиите не обслужват новите гласове, медиите не обслужват онова, което действително може да доведе до промяна. И по този начин, чрез цялата тази съществуваща, общо взето, бих казал, много добре овладяна пропагандна машина, цялата обществена енергия се канализира в една много удобна насока, т.е. да има някаква мимикрия, да има някаква, някаква фасадна промяна, но всъщност действителна истинска промяна в цялата обществено заболяла, тежко заболяла обществено-политическа система в България да няма.
Асене, наричаш политиците стари муцуни. Плевне ли е в стара муцуна ли е?
Не, аз не наричам всички политици стари муцуни.
Но точно за него искам да те попитам. Можеш ли да ми помогнеш в анализа? Каква е ролята в момента на Росен Плевнелиев в лично качество? Не питам за ролята на президента, защото тук се получава едно противоречие, ми се струва, между институцията и възможностите на субекта.
Виж, аз не познавам добре Росен Плевнелиев. Не бих могъл
да... Не е нужно да го познаваме. Ние трябва да анализираме неговите действия. Аз също не го познавам и не ме интересува.
Именно. Аз не мога да давам квалификации в личностен план и така нататък. Това, което... Аз мога да кажа, нали, това са фактите, до които съм се натъквал по време на моята работа и на разследванията, които сме правили в Бивол. Това, което всъщност знам за Росен Плевнелиев със сигурност е, че той, докато беше министър на регионалното развитие и благоустройството, абсолютно така тенденциозно, бих казал, покриването и смачкването на съдебни дела, свързани с една от най-големите далавери с земи изобщо в България, по българското Черноморие, така наречената далавера Корал, която ние разкрихме. И той като министър на регионалното развитие и благоустройството, мога да кажа, че хайде няма да кажат положи усилия, но не положи никакви усилия държавата да защити законния си интерес и в крайна сметка там нещата да бъдат облечени в законна форма, направи точно обратното, заради това, че като ищец министър на регионалното развитие и благоустройство отказа да внесе, забележи, съдебна такса за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 лева, което служи като предтекст.
Що не му ги дадохте на заем? Що не му ги дадохте на заем?
Предложихме, натисахме още когато се да искаше от Плевния лев да внесе тези 20 лева. Ние казахме, че сме готови да ги внесем, да платим, писахме, призовавахме няколко пъти, питахме, никакъв отговор, никакъв дебат, никаква реакция. Просто тези 20 лева там за делата, за всяко дело по 20 лева не бяха внесени и държавата изгуби законните си искания и претенции спрямо община Царево относно одобряването на пуповете за застрояване на този, на, всъщност на едни от последните останали 10 дюни по Българското Черно море. Ето това е голямото лицемерие на властта. Сега говорят, че щели да пазят дюните. Плевния лев, докато беше министър на регионалното развитие, доказа нагледно как пази и как всъщност пазва закона.
Но нека сега да проанализираме неговите действия. Аз му поисках оставката в деня, в който Бойко Борисов върна мандата за съставяне на служебно правителство от страна на ГЕРБ с така шеговитото, но доста, мисля, справедливо обвинение. Плевнелиев се осмели онзи, който го е създал, който го е направил човек, който го направи министър, който го направи президент, осмели се да критикува Бойко Борисов, да заяви, че не знаел за неговата оставка и че той, Бойко Борисов, трябвало да си довърши мандата на правителството и на управлението. Без да ме разбираш криво, аз си мисля, че той по-скоро трябваше да си седне и да проанализира защо не знае за оставката му и да се въздържа от оценки, да се съсредоточи върху мисията си на, както той често се нарича и в отговор на моя въпрос каза, аз съм обединител на нацията и затова няма да си подам оставката. Дали той в действителност има качество да изиграе ролята на обединител на нацията и знае ли в каква посока да обедини тая пуста нация?
Кой е Плевнелиев?
Плевнелиев, да, за него питам.
Дали има качеството да бъде обединител на нацията?
Институционално той е задължен, но дали има качеството да го направи въпрос?
Може да ги има, но това да са скрити, непроявени до момента качества. Поне до момента тези качества са в, как да кажа, в такава...
В латентна форма,
точно така. Те са непроявени. Може да ги има, надявам се да има някакви такива качества, защото поста, който взема институцията да си държавен глава на тази държава е нещо изключително отговорно. Надявам се, че той си дава сметка ясно какво означава да си държавен глава и в края на краищата ще стигне до така необходимата еманципация на своята личност, която да бъде така достойна за този пост.
Добре, но първата му крачка беше изключително не в целта. Няма по друг начин да окачествя. Свикването му вчера на този обществен съвет към служебно правителство, към президента Плевнелиев. Ти проследи ли събитието?
Да, проследих и кои участват в обществения съвет и така нататък. И общо взето съм скептично настроен, силно.
Как са подбрани тия хора? По какви критерии? Защо точно те? И каква мисия им се възлага, на мен лично не ми стана ясно.
Ето това е големия проблем. На тебе не ти стана ясно, на мен не ми стана ясно, а на хората, трябва да ти кажа, от улиците изобщо не им стана ясно. Или по-скоро на тях им стана ясно. На тях им стана ясно, че отново е в ход поредното изиграване. На тях това им стана ясно. Аз вчера срещнал стотици хора по улиците, и всички казват, ето отново, нали, тези хора същите, които досега решават каква е промяната, няма да има промяна. Тези, които определяха съдбата ни досега, тези, които вкараха България в тази страшна криза, които доведаха до същото това положение, те трябва да ни измъкват от това положение. Това е абсурд, разбира се. И хората се дават сметка, че това е един огромен абсурд.
А сега не имаш ли усещането, няма да кажа самочувствието, защото може би ще прозвучи по пиров начин, това, че ти имаш голям пръст в свалянето на това правителство?
Изобщо никога не съм си поставил задача, аз или моите колеги, с които работя, да сваляме едно или друго правителство. Няма значение кое е правителство. Аз имам едни принципи, които отстоявам през целия си съзнателен живот. В цялата си професионална практика от вече 20 години, като разследва журналист, изобщо не ме интересува кое правителство е на власт. На БСП, на ДПС, на ГЕРБ, на СДС или така. Изобщо не ме интересува. За мен са важни принципите, които следват това правителство. Какво мога да... кое е оно, което ме е накарало да се боря с всички тези нередности, които виждам, тези престъпления, бих казал, на които ние сме свидетелями. Това, че в крайна сметка това правителство, което падна, продължи цялото престъпно статукво на предните правителства. Нито едно от престъпленията, които, примерно, аз съм разкривал като разследващ журналист тогава, пак с риск на живота си, с цената на страхотно напрежение, страхотни неприятности. Това да си заложиш личния живот, да ваеш кирливите ризи на управляващите в една мафиотска държава. Това е страшно нещо. И всички тези престъпления останаха ненаказани. Не само, че останаха ненаказани, а правителството на Бойко Борисов ги продължи, то ги издигна в още по-висша еволюционна фаза. Е, това е най-страшното, че тези всички обещания, които тези хора дадоха да прекратят заменките, да ги подложат на регресивни съдебни искове, да се види кой злоупотребяваше с държавното имущество, кой продаваше незаконно територии, държавни в защитени зони, в природни паркове. Всичко това, от което обществото е пропищало, кой осъществи монопола в енергетиката. Всички тези обещания останаха на празни. Това правителство продължи, то защити Чадароса, всички тези престъпления. Абсолютно нито един човек не отиде на съд. На съд нямаше нито една разследваща сделка спрямо заменки. Нямаше нито един подведен под отговорност. И продължи, както ние разкрихме с Дюникейт. Министерството на земеделието и горите продължи да продава. И продължило да продава сега новото правителство, новата власт на ГЕРБ на своя обръч от фирми, държавни земи покрай морето, изключително скъпи, ценни, бих казал, безценни парцели върху дюни, върху защитени зони и така нататък, на своя обръч от фирми, на свои близки, приближени бизнесмени за цена от под 10 евро на квадратен метър. Това е престъпление и няма нито един подведен под отговорност. Какво стана с тази заместник-министърка Светлана Боянова, която каза: "Тот не дава това подписано." Какво стана с тези хора, които са одобрили, които са дали екоразрешение върху застрояване на тези парцели в защитена зона Натура 2000? Нищо. Абсолютно нищо. Нищичко. Нищо. Всички тези хора се стоят, тяхната отговорност е размита в една колективна отговорност на правителството. Какво стана с тези хора, които по време на тройната коалиция продадоха стотици декари в природен парк Странджа? Абсолютно незаконно. Аз и Атанас Чобанов бяхме първите, които сезираха БОРКОР за това страшно престъпление, което освен това е санкционирано от прокуратурата. Какво се случи с това нещо? Мирослав Найденов няма направи регресивни действия спрямо тези продажби, абсолютно престъпни продажби, извършени от по времето на Мехмед Дикме, Бурхан Абазов и Нихат Кабил. Нищо не направих. Даже не ни отговориха. Това е истината. Това е истинското лице на това правителство. Това е част от статуквото. Това е част от цялата престъпна мафиотска схема, която вече 23 години чрез властта разграбва ресурсите на този народ и на тая държава, и това трябва да стане ясно на хората.
Нека накрая да те...
И това, че ние вадим зависимостите на тези хора, вадим техните скрити страни, това го дължим на обществото.
Нека накрая да те поздравя, да те поздравя за това, което се случи с теб тази седмица. Ти си номиниран за наградата Netizen. Netizen е дума съставена от две думи – интернет и citizen, която награда се присъжда на журналисти, блогъри, интернет активисти, допринесе за защита на свободата на словото в мрежата. Призът, номиниран се за приза и той се връчва от организацията Репортери без граници и Google. Как се чувстваш? Не ти ли е малко криво, че получаваш награда за това, че изтъкваш лошите страни на едно управление на една държава?
Аз искам да има добри страни. Не можеш да стигнеш до истински законова държава, ако си безкритичен, ако оставиш нещата да се развиват по сегашния сценарий. Какъв е изхода за България? Илиана, какъв е? Ние загиваме като нация, ние загиваме като държава. Това е най-ясният критерий. Това е присъдата за провала на всички български правителства през тези 23 години. България се е стопила с повече от 3 милиона души. Това е критерия. Намаляването на населението в страната, обезлюдяването, обезкървяването на тази страна. И всички тези хора доведоха страната до това положение. Как ще излезем от тук нататък, аз не знам, не мога да давам рецепти, но мога да кажа, че това може да стане само с много сериозни законодателни промени, включително и промени в Конституцията, които да гарантират гражданския контрол върху властта, съдебна, изпълнителна, законодателна власт. Това е. А иначе това, че съм номиниран, това е едно предимство за България. Това показва, че България не е някаква изолирана провинция, в която хората не виждат какво става. България е в епицентър на световните събития чрез това нещо. И аз така се радвам, че имам някакъв принос, нали? Въпреки че не съм го целял. Но това е полза за страната ни. Да се види, тя е на световната информационна карта, отбелязана с червена точка.
Добре, Асене, аз ти благодаря за този анализ. Желая ти приятен ден и ще продължим да се чуваме, защото според мен събитията ще стават все по-ход.
Благодаря ти.
Всичко хубаво ти желая. Разговаряхме с Асен Йорданов, създател на сайта Бивола, по темата с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 72 дни преди предсрочните парламентарни избори, кой ще управлява България след 12 май 2013 и за кого и защо да гласуваме ние. Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната?